You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Ruby Ann.
Salamat.
Yeah. Ruby Ann, pag-usapan natin, well, among many other things aside from your organization, ikaw medyo kakaiba ka eh. Kasi ang motorsiklo, pag nababanggit mo ng motorsiklo, iisip na yan ay laro ng mga o sports ng kalalakihan o kaya maraming nagmamotorsiklo lalaki. Pero si Ruby Ann, hindi lang siya miyembro, kung hindi siya pa yung nasa taas, no? Siya yung founding president ng PAMS. Bago tayo magsimula, ipaliwanag muna kung ano yung PAMS, Ruby Ann.
Ang advocacy ng PAMS ay para mabawasan ang mga fatal crashes sa Pilipinas. So that's under road safety. At para rin maayos natin ang motorcycle sport sa ating bayan. Mm. Dahil for the longest time, nahihirapan po ang racing community natin sa motorcycling. Mm. So isa po yun sa mga ginawa ko. Pero sa ngayon, ang mainit na issue sa bayan natin ay ang bagong Republic Act 1-12-35 na tinatawag na Motorcycle Crime Prevention Act.
Si ano tong ano to, bagong ano na to batas?
Kasi po for the past many years nagiging parang trade na po sa Pilipinas ang pagpatay na ginagamit ang motorcycle tandem.
Yan yung sinasabi nilang riding in tandem, di ba?
Riding in tandem. Kalakalan na po at kung makikita nyo sa mga documentaries, as low as around 5,000 pesos, so parang $100 US. Mahakapatay na.
Ah, ganun?
Opo, masakal.
Ayan ang Arkila?
Pero it depends kung sino yung papatay, no? Merong 20,000, 50,000, 100,000 pesos.
So, hindi lang aksidente sa pwede ka mabalihan o mapilayan ng pag-usapan natin, kundi buhay mismo. Buhay mismo ng mga, at ito yung nagiging sanhi, no? Yung motorsiklo.
Pero ang nangyayari po ngayon ay anong mas nakakaangat? Ang isolve natin ang criminality o yung road safety? Mm. Dahil po sa bagong batas, double plates ang nire-require. So back plate and front plate na readable.
Yes. Ruby Ann, if you have these statistics, kasi alam natin of late because dahil sa grabe ng traffic sa Pilipinas, motorcycle has become a very popular mode of transportation. Aside from tricycle dati o yung, ano ba yung sa bisikleta?
Pedicab.
Naging motorcycle na, no? In your statistics, magkano kadami ng motorsiklo sa Pilipinas?
Ay, higit-higit pa kaysa sa mga kotse. Mm-hmm. Dahil ang mode of transportation sa mga bundok ay motorcycle, yung mga maliliit. So, sabihin natin ang official registered motorcycle users, mga nasa 7 to 8 million. Pero unofficial, they go as high as 14 million riders all over
dami,
the Philippines.
No? Yes. Marami nga nagre-reklamo eh. Para daw nagiging sanhi nato ng kumbaga hurdle na eh. Kasi karamihan nung nagbomotosiklo hindi sumusunod sa mga traffic rules. Nagiging sagabal na itong mga motosiklo, di ba? Nagre-reklamo yung mga pedestrian, yung sa mga may kotse. So, do you also address these issues?
Yes, you know, I want to see it in a different point of view. Hindi sa hindi sila sumusunod, pero talagang wala pa tayong mga road design, infrastructure na makaka-allow sa motorcycle to have a proper lane. So, hindi rin kasalanan lang ng motorcycle. Mm. Kailangan talaga ng cultural revolution, change of mindset. Marami na akong mga bansa na napuntahan. Mm. So, in the past 5 years, I've traveled to 22 nations in 4 continents. Lalong-lalo na sa Europa, makikita mo maayos. You know, Paris is just like Metro Manila. Grabe rin yung traffic. Pero bakit doon? Organized sila. Dahil yung between the third and fourth lane, lane yan ng motorcycle. Hindi mo yan i-cross. Lane yan. Dito sa atin, hindi na o-observe yung kahit bibigyan ng motorcycle lane, hindi naman ino-observe ng mga sasakyan.
Yeah. Rubian, nandito ka ngayon sa Australia, medyo matagal-tagal ilang araw na. Paano mo makakompare yung dalawa, Pilipinas at saka Australia, lalong-lalo na sa Sydney, in terms of what you call this, accommodating motorcycles?
Natutuwa ako dito dahil meron talagang paggalang. Unang-una, yung pedestrian priority. No? Humihinto talaga mga sasakyan sa crosswalk. Yung palang dapat basic na yun. Sa din, walang ganun. So, down na kaagad ang road safety when it comes to the pedestrian. The other is they observe their lanes. So, walang yung crisscrossing. Nakikita ko, in-observe ko yung mga powered two-wheelers ninyo dito. maayo, saka naka-helmet lahat. Ang layo pa natin sa ganyan dahil nga maraming contradictions. May national helmet law pero may mga pinagbabawal rin yung helmet sa ibang barangay.
Ruby, ipa-imasa, no? Dahil alam natin sa dito sa Australia, meron mga lane yung ano, yung mga bicycle, ano? Now sa Philippines, it looks like meron na mga design, magsisimula yung mga design na for bike only, no? Magkakaroon ba yan dyan? Now, ang pinaka number one question, yung disiplina ng mga motorists. Paano natin ma-prevent yung mga Pilipino na mag-drive talaga doon sa may lane ng ano ng mga bikes.
Yan, yan. Sabi mo, binanggit mo yung cultural revolution. Yung tanong ni Mon, paano natin sisimulan yung cultural revolution?
Actually, isa nga sa mga sinasabi ko nung nakasama ako dun sa Vera Files. I was there as a guest. Sabi ko, kailangan simulan natin with a media campaign. It has to be a campaign, yung discipline. Yung motorcycle lane nandun na yun, nakikita mo sa EDSA, motorsiklo. Pero ginagamit ng mga kotse at kung ano-ano pa. Yung mga, talagang delikado ang buhay ng ating riders. Ang nangyayari, silang napapasama sa paningin ng population. Pero sa totoo lang, they're so vulnerable, just like the pedestrians. They're called vulnerable road users. So itong issue nito ay hindi lang about criminality, kundi it's a public health issue and it's a road safety issue.
Medyo, paliwanag muna ano itong bagong batas na ito, Ruby Ann, ulit.
I have to correct you on that. Yung batas na ito ay anti-crime.
Anti-crime.
And at a certain degree, merong compromise sa road safety, sa kaligtasan ng ating mga riders. At yun ang nagiging sanhi ng mga unity rides right now.
Pero ginawa itong batas na ito para maiwasan yung tinatawag na ride in tandem, di ba? Yung mga
riding in tandem,
usually
yeah.
basis na criminal no activities. Bakit hindi ginawa ng pamahalaan na ipagbawal na lang yung pagsakay ng pag-angka sa motorsiklo? Mahirap ang gawin yun, no? Dahil inconvenient o uneconomical.
Hindi natin dapat ipagbawal. Kailangan natin yun. It's more ecological. It's more economical. Ang aking sanang suggestion is this. Masyadong drastic agad yung front and back. Bakit hindi muna natin simulan sa back?
Ito yung sinasabi back, mo na paglaki ng yung, plaka.
Oo, hindi ganun kalaki. Ang standard internationally is 4 inches by 7 inches. Mm-hmm. Pero sa Finland, it goes as far as 4.7 inches by 17.3 inches.
Malaki yun.
Malaki yun sa Finland.
Sa Pilipinas, gano'ng kalaki?
Yun, sa batas natin, hindi pa nilalagay. So it's yun yung point of discussion. Pero meron nga akong pinost sa akin Facebook, 4x7, nag-research na ako, yun ang pinaka-standard sa US, 4x7. So I think that's already enough.
No? Dito sa Australia, anong laki?
I think it's 4x6 or 4x7.
Galan, may
kailan. Yeah.
Okay. Yeah. So sa tingin mo, yan ang easiest way to prevent this riding in tandem. Pero may nagsasabi sila na hindi naman mga stupid yung gumagamit, yung sumasakay riding in tandem, na ibang plaka yung ginagamit nila o fake ano yung ginagamit nila.
Yung sa batas natin is very detailed kung paano ipoproduce ng LTO. Yung plaka. So, it will be hard to fake it. Mapipreso talaga sila. At malaki yung fine.
Ah, okay. Yeah. So, ingat yan ng...
Oo. Yung, ngayon sa front plate, yun ang dapat natin siguro pag-usapan ngayon. Dahil kung may collision, mas delikado na mayroong front plate. Both
maraming
for the riders.
Maraming accident ba nangyayari?
Yeah, I'll give you that statistics. Isang rason kung bakit hindi ko matalikuran itong cause nito. Nung nalaman ko sa aking research na every year, from the Department of Health statistics, every year, 20,000 people die in our country.
Because 2006, of motorcycle
Because
accident.
Of fatal road crashes.
Hindi lang yung mga crimes sa pagbaril, hindi.
Hindi lang yun. This is because of fatal road crashes, mostly involving motorcycling. 2006 yung statistics na yun. Sabi ng Department of Health, kung hindi natin ito aayusin, it will be the number one cause of death in the Philippines by 2020. Malapit na tayo ng 2020.
Next year na yan.
And that's in the top 10 leading cause of death in the Philippines. Siya lang ang non-disease. So it's a serious public health issue and road safety issue.
Ruby, di ba meron CCTV sa Pilipinas, no?
Mm-hmm.
Now, possible din pa na magkaroon ng, let's say, camera in front of that bike para makunan exactly kung sino yung
magandang
tandem.
Magandang tanong yan. Oh.
Di ba? Kung sino yung tandem na yan.
Camera.
Kuha, gato.
Medyo,
ano,
yung... bilis lang sa kakulang tayo ng oras, yes.
Okay, alam, yung mga ganun camera ginagawa na yun. Ito ang suggestion ko. Sa Europe, radar. So, hindi kailangan ng front plate. Yung sticker, yung mababasa yan ng radar. So, yan. And magastos nga. It's okay. A big infrastructure.
Okay,
pero siguro, simulan muna natin sa tingin ko with the backplate. That's already a big step without
okay.
requiring front
kulang
plate.
Kulang tayo ng oras. Anyway, maraming salamat sa pagdalungan yes, sa studio.
Thank you for the invitation. Time,
yeah? Okay. Yan po si Ruby Ann Kagawan ng PAMS. At sa punto nito, tayo po ay magpapaalam na.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.